Missione Coinute.
Kallid raadiokuulajad, kuulete Missiooni Coinute, minna Indrek Luide. Täna on saates Eesti Kirikute Nõukogu täitusekretär Ruudi Leinus. Tere!
Tere ka minu poolt!
Ja nagu nüüd kõikidest rehkendustest järeldada, siis EKN käib oma juubileaastat, 30. aasta saab täis kuskil mingil ajal.
Jah, nii see on, et Eesti Kirikute Nõukogu asutati veebruar 1989, nii et oleme astunud jah juubeli aastasse, kui nii võtta, kuigi 30 pole piiblijärgne juubel, aga siiski ümmargune tähtpäev ja mida tasub siiski ka meeles pidada ja tähistada.
No 30 on juba ka selle mõttes oluline number, et Jeesus alustas 30-selt oma aktiivset tegevust.
Jaa, see on tõsi.
Et mina olen kogu seda alati soovinud sünnipäelastele ka, et nüüd on paras aeg hakata tegusid tegema.
No nii hea soov kohe. Täna on selle hea soovi eest.
Et veel suuremaid tegusid teha, kui ta siiame on olnud, te olete teinud suuri tegusid nagu nii, sest juba kas või see, et kirikute nõukogusse kuulub peaaegu vist kõik kirikud, konfessioonid, mis Eestimaa pinna peal on.
No kirikute nõukogusse kuulub 10 kristliku kirikut. Nii et jah, on ka veel lisaks ka üksikkogudusi, neid ei ole palju võib-olla 60 ringis ja paar väikest liitu ka veel, aga põhilised konfessioonid on kõik esindatud, jah.
Nii et nendel üksikkogudustel võiks öelda, et liituge endale kõige lähemal seisvate koguduste liitudega ja siis saate ole ka puntis ja osa, ütleme, sellest kirikute nõukogu tööst.
No see võimalus on kindlasti olemas, nii et kell on soov ja tahtmist ka võib-olla rohkem kirikuhäält teatavaks teha ühiskonnas, et olete oodatud.
Minu on aru saanud, et üksik halg ikkagi põleb veidikene kehvemini kui unik halgusid.
No seda saab ju kodus kaminas või ahjus ka järele proovida, nii et ma olen seda palju proovinud, et üksik halgida eriti põleda.
Ja noh, natuke aga põleb ja me ei saa öelda, et ei põle.
Jah.
Aga koos põlemine on midagi muud. Ja ma saan aru, et vähemalt kirikud nõu üks Eesti organisatsioonidest, mis liidab sõltumata sellest, millised vastuolud või heaolud on konfessioonid vahel, siiski nagu hea sõbralikult ja harmooniliselt erinevad konfessioone.
No see on tõsi jah, et meie oleme mitmes mõttes ka selline ainulaadne oikumeeniline organisatsioon, kus siis kohtuvad kirikujuhid regulaarselt 10 korda aastas. Seda teistes maades sellist nähtust ei ole ja naaberriigis Lätis saavad küll kirikujuhid kokku, aga saavad seda siis justiitsministeriumis 2 korda aastas. Ja teistes oikumeenilistes nõukogudes Euroopas tavaliselt ei ole need kirikujuhtide tasemel või nad ei saa nii tihti kokku, nii et on erinevaid lähenemisi, erinevaid variante, kuid Eesti on selles suhtes ainulaadne, et iga kuu peame oma töökoosoleku ja igal kirikul võib olla kuni 3 esindajat ja üks nendest on siis ka kirikujuht.
Tavaliselt on niiviselt, kui 2 eestlast kokku saad, see on 3 arvumust. Et kuidas kirikute nõukogu selline loogilisus üldse välja saab? Kuidas te saate otsused teha, kui me teame, et eestlast ei saa kunagi ju kokku oma arvumustes?
No meil on põhikiri kenasti sätestanud, et me lausa kõik 10 peame nõus olema, kui me mingit läkitust või pöördumist tahame teha või ka mõnda põhimõttelist küsimust ühiskonnale teatavaks teha, siis siiani on meil läinud hästi, et me kõik 10 kirikut oleme leidnud ikka ühise keele ja meele ja saanud ka dokumentidele allkirjad või siis käedõstmisega, nii et see on ka selline unikaalne nähtus, et tõesti konsensuslikud otsused ja tihti on see üpris hea, et me kõik kirikud oleme sama meelt olgu need eetika moraali küsimused või mõned teised ühiskonda puudutavad küsimused, et siis ikka me oleme ühes koos ja võib-olla dokumenti sündimisel on ka arutelu ja mis käib asja juurde. Aga põhikiri sätestab peha, et me ei saa kontorist või majast dokumenti väljastada, kui meil ei ole üksmeelset seisukohta.
No sina oled olnud seotud kirikute nõukoguga, mis päris algust saadik?
No sisulist päris algusest saadik ja aktiivsemalt, mitte esimesel allakirjutamise koosolekul ma ei olnud, aga samal aastal ma juba hakkasin ka esindama tolla ajal küll Eesti Evangeelmi Kristlaste Baptistide Koguduste Liitu. Nii et jah, kõik need 30 aastat olen olnud kirikute nõukoguga kaasas erinevates ülesannetes.
Kas keegi veel on üldse sinuga võrdne, ütleme, isik, kes sama teekonna läbi käinud on?
Jah, ütleme minust isegi dokumenti alla kirjutamise juures viibis Toomas Pajus Eesti Metodisti kirikust, kuid nüüd ta taandas ennast esindajate hulgast, nii et ta alates selle aasta jaanuarist enam ei ole kirikute nõukoguks aktiivselt kaasas, nii et aga tema
oleks nagu ainuke.
Tema oleks jah ainuke.
Nii et kõik teised, kes on alguses juures olnud, on juba varemalt kas pudenenud kelgult või siis liitunud hiljem?
Jah, nii see on, et ju iga kirik saab ju määrata oma esindaja ja kui kiriku juhtkond vahetub või esindajal on mingid teised uued väljakutsed, et siis tuleb ka uus esindaja asemele, nii et tõsi see on jah, et ja olen jäänud kauaks pidama.
Nii et nendele röövlitele, kes siin terroristid, kes siin ikka inimesi kaaperdavad, siis kui üldse kirikud nõukogu poolt vaadates, et ta võiks siin kaaperdada, sest sinu käes on kogu info.
Kas kogu info, aga enamus küll nii, et aga on andmekandjatel.
Sa oled kõige kallim, et sa tead, kui kõike algusest, et sinu käest lunaraha nõudmine oleks kõige suurema numbri all.
Ja, aga ei tasu kaapretamisega tegeleda.
Ja no see ise ei kaapretagi, sinna on teised tulevad kaapretad ära. Aga, aga kuidas sa nüüd indaksid siis tegelikult, kui me läheksime nagu pärast veidike sügamale, et kirikute nõukogu, kuna ei ole veel 30 täis, natuke läheb ikka veel aega, kuni järgmise aastane, eks ole.
Jaa.
Aga siiski te, sa juba võiks juba kokkuvõtteid ju tegema hakata. Kuidas on siis EKN 30 aastat kulgenud? Kas te üldse kriisis pole kunagi olnud või ongi nii nagu väljapoolt paistab üks rahu organisatsioon?
Jah, ütleme, et kriisi kui sellised ma ei mäleta, aga ju alguse sai ta 4 kiriku ja ühe vaatleja koostööst ja siis hiljem on kirikute nõukogu laienenud, nii et tänase päevaga on meil 10 liikmeskirikud, tõsi kaks nendest on koguduste liidud, aga see ei muuda sisu. Nii et väike algus oli ja võibolla alguse juures oli üks ülesanded, mis tolla aegne nõukogude liit siis andist lahendada, oli tegelda jahu ja või ja suhkruga, aga olulisem asja oli, et siis toodi Eestisse ka 100 000 piiblit, mis olid Soomest trükitud ja ootasid Eestisse toomist. Ning siis anti kirikute nõukogul võimalus neid siis ära jaotada oma koguduste vahel, nii et sealt see väike algus sai ja ta liigati tagasi hoidlik, ei olnud kontorit, aga kiriku juhitsed ikka kokku ja kogunesid regulaarselt, et aga sealt hakkas see tasapisi kasvama ja arenema nii töövaldkonnad kui liikmeskond ja kui algselt ei olnudki palgalist töötegijat, siis hiljem on tulnud ka mõni palgaline koht juurde. Et selline sujuv areng võib-olla võiks ütelda, et kuni hakkasime suhtlema ka tihedamalt ka riigiga, olgu see kaplanaadi töö, kui tekkis küsimus, et Ameerika sõjaväes ja aiglates ja mitmel pool vanglates on kaplanid, siis leitid ka, et Eestis võiks olla selline ametikoht nagu kaplan ja see oli ka üks osa, kus kirikute nõukogu sai kohe kaasa rääkida ja alustasime siis kaitseväe kaplanitest ja nüüd on seda siia arenenud ja algselt vanglates olid vabatahtlikud, mida siis toetati Kanada vanglakaplanaadi assotsiatsiooni kaudu, aga peatselt ka see kaplanaat osutus ikka riigile oluliseks ja vajalikuks, et täna on ka vanglates kaplanid töös ja ametis, nii et lisaks kaitseväes ja politseis ja sellised arengud on olnud, nii et kuidagi sujuvalt, kuigi on ka tulnud käia ametkondades ja selgitada ühe või teise ameti vajadust ja siia nii ei ole meil õnnestunud selgitada, et miks ka haiglates, vanade kodudes, igal pool võiks olla ka hingehoidjad või kaplan, ükskõik, kuidas teda nimetada.
Palgalise mõttes või?
Palgalise mõttes, esmalt just palgalises mõttes, et mujal välismaal on sellist ametikohad olemas ja inimene, kui ta läheb haiglasse või pikemaks ajaks ka, siis ta saab infolehe kaasa, kus on kõik kirjas, et on võimalus kutsuda omale kaplanit või kui ei ole oma konfessiooni kaplanit, saab tema kaudu tellida siis oma uskonna vaimuliku, nii et aga meil on selles osas veel jah, tööd veel teha, et ka haiglate juures, mõne haigla juures tõsi on olemas, et, aga see vähesed, kus need ametikohad on olemas ja eriti ka hooldekodudes oleks kindlasti vaja, et ka selline eriti suuremates, et oleks ikka selline ametikoht olemas, kui inimestel tekivad ka ikka igavikulised küsimused ja ka olla hooldekodus või vanadekodus, et siis tahes tahtmata mõtled ka sellele, et see maine teekond hakkab lõppema ja kui ei ole kelle poole pöörduda või kelle käest nõu küsida või abi otsida, siis võib olla ikka päris keeruline, nii et see on üks selline töövaldkond, mis on meil igati nagu tänu Jumalale edenenud ja võime ka riigile tänulikud olla, et sellised ametikohad on olemas ja nagu tagasiside on näidanud, et siis nendest peetakse lugu, ma mõtlen just siis kaplaneid ja nad on oma koha leidnud, mitte ainult seal reaameeste, vaid kohvitseride hulgas ja ka kinnipidamisasutustes, mitte ainult kinnipeetavate hulgas, vaid ka ametniku hulgas on kaplanika tunnustatud mees või naine, et on nii mehi kui naisi nendel ametikohtadel.
Praegu on siis armees olemas oma kaplan.
Jaa, peakaplan ja kaplanid.
Vanglas.
Jaa.
Politsei.
Politsei, piiri ja politseiametis on ka olemas.
Need on siis kolm valdkond kaetud ja siis nüüd samm edasi on siis nüüd haiglad. Olge, et vaimulikud nagu käivad ju hooldekodudes ja haiglates aegajal teenistuse pidamas ja see on nagu selline eraviisiline ettevõtmine.
Jah, ei, see võimalus on olemas ja tänu nendele aktiivsetele vaimulikel, kes tõesti külastavad regulaarselt ka hooldekodusid ja peavad seal siis teenistusi. Peamised küll võib-olla oma konfessiooni liikmetele, nad siis peavad teenistuse või käivad armulauda jagamas, et aga sellist üldist hoiakut me siiski ka ootaks, et ka need, kell võib-olla alles tekib huvi Jumala vastu, igaves elu vastu, et ka neil oleks kelle poole pöörduda, sest et kui ka üks koguduse vaimulik tuleb oolde kodusse, siis ta aeg on tavaliselt limiteeritud ja ta tuleb, peab oma talitus ära ja läheb jälle, et aga igapäevaselt oleks siiski meie nägemust mööda selline ametikoht igati õigustatud.
Aga protsess, kuhu see protsess on jõudnud? See protsess käib nagu siis mingil moel või on ta lihtsalt praegu kirikude nõukogu peas, aga mitte valitsuse peas?
Protsess on diskussioonis või vestlustes, ütleme, kuna ka Eestimaal ministrid vahetuvad üpris tihti ja kui ühe ministriga jõuame enam vähem juba kokkuleppele, kord isegi oli ametijuhjand olemas ja otsisime juba kandidaati, siis tuli järgmine minister, kes eelmise ministri lubadustest palju ei teadnud ja ei pidanud. Nii et nii see on, et praegust on selline tööperiood, et kus me püüame siis jälle kuidagi asjaga edasi liikuda.
Milline minister konkreetses valdkonnas on partner?
No eks antud teemal on sotsiaalministeerium ja kuna seal on kaks ministrit, siis see teeb ka asja natukese keerulisemaks, et üks on haiglat ja teine on siis hooldeasutused ja aga loodame, et ka seal siiski jõuame mingile lahendusele.
Nii et kui selle rubriigi lõpuks väljendada mingi eespalve soov, mille pärast siis raadiokuulajad peaksid palvetama?
No eks eespalve olekski sellepärast, et sellistes asutustes, kus tõesti inimestel võib-olla ongi tõsise muvi ka eksistentsiaalsete küsimuste vastu, igavikuliste küsimuste vastu, et seal ikka võiks olla ka kaplan ja mõnes koolis on olemas kaplan, küll rohkem kristlikes erakoolides, mõnes veel, aga mitte paljudes, et see on ka teema, mille nime ei ole ka jõudnud.
Võib-olla sellest räägiks just peale seda. Nii et praegu paletame sellest, kas nüüd sõjavägi vangla kaplani kohad on täis?
Need on jah, komplekteeritud. Nii et
tuleviku põlvkonna noored, kes tahaksid nendes ametites olla, ütleme vanglakaplan, sõjavekaplan, siis õppima
ettevalmistama, läbida teoloogiline õppeasutus ja on saada ka kutsetunnistus, nii et jah.
Kaplan peab olema kõrgema haridusega teoloog.
Ja pastori ordinatsiooniga.
Nii et selleks on, ja ma saan aru, et ikka need kaplanid on täitsa korralik palk.
Kõik on suhteline, et palganumbrid...
Eesti täpselt, keskmine.
Eesti keskmise lähedal, jah.
Ja minu vast isegi üle, nii et ma nii palju kui ma olen kursis, et täiesti tasub seda teemat käsitleda ja sinna pole pürgida.
Et see, ma ütlen lisaks veel nii palju, et selleks peaks ka kutsumus olema. Et näiteks vanglas ma ei kujuta ette, kuidas palgaline kaplan, ta võiks küll töötada, aga tal peaks selleks kõik olema selline kutsumus, et neid õnnetud inimesi seal aidata, aga võib-olla kaitseves samamoodi, nii et ikka selline kutsumus oleks esmane, siis haridus ja kõik muu, nii et lisaks, et kindel teenistus ja pension ka.
Sest kui nii palju mina olen kuulnud kaplanite lugusid, et kui pastorina oled teenimas, siis on see rahva hulk ikkagi suht normaalne. Ütleksime niimoodi. Aga need lood, mida kaplanile räägivad näiteks kas või vangid, sa ei jõua neid endasse nagu imeda. Ja kui sa imed, siis sa lähed hulluks. Ja nii, et selle mõttes see peab olla väga tugev isiksus, et jõuab nagu mitte svammina, vaid isegi südamliku kivina.
Jah, see on tõsi.
Aga kuulame ühe muusikapala ja siis me jätkame kuulete missioonikandjat. Mina Hendrik Luude, saates on Ruudi Leinus, kes on kirikute nõukogu täitusekretär.
Me usume Jumalasse isasse.
Me usume Jumalasse isasse.
Kõige väelisesse loojasse.
Väelisesse loojasse.
Ja Jeesusesse Kristusesse. Ilmale toodud neid siis Maria,
ilmale toodud neid siis Maria,
kannatanud Pilatuse aja,
kannatanud Pilatuse aja,
ristilöödud surnud, alla läinud surma valda,
alla läinud surma valda,
kolmandal päeval
tõusis
ülesse,
missiooni kandja .
olete kuulemas missioonikandja , mina Indrek Luide , saatejuhina , ja Ruudi Leinus , kes on kirikute nõukogu täitevsekretär , mitte selle asutamisest alates , vähemalt ta on seotud selle organisatsiooniga algusest peale ja kes oled täitevsekretärina juba viimased
päris mitu aastat , et on olnud perioode , kus ma olen olnud täitevsekretär , siis töötanud Evangeelium-Kristlaste Baptistide Koguduste Liidus ja olnud täitevsekretäri assistent , aga nüüd viimased 5-6 aastat jah , täitevsekretär .
nüüd kirikute nõukogu , see esimesed 2 aastat oli ju Nõukogude Liidu valitsuse all .
jaa .
mis selle 2 aasta jooksul toimus ? ja siis ma saan aru , et vähemalt kõlakad käivad , et tegelikult taheti kokku panna erinevad kirikud , et nad üksteist ära sööks . aga eestlased ei oska süüa ikkagi üksteist , vähemalt kristlased mitte .
noh , ütleme võib-olla musternäide selles osas oli Oleviste kogudus , kus 8 erinevat kogudust , seal baptisti , 4 pühi , evangeeliumikristlased , vabakogudus , ja oli lootus , et nad sellises väga kurvas olukorras olevas kirikus ei suuda ka omal isegi pastorit valida , sest seal olid ka väga ranged piirangud , et sai ühe valida ainult ja et aga need lootused ei täitunud ja võib-olla kui keegi mõtleski nii , et kui moodustada see kirikute nõukogu , et siis ehk nad lähevad ka omavahel tülli ja purelema ja saab sellest kirikust kuidagi vabamaks , aga see oli juba ka perestroika aeg , nii et selles suhtes võib-olla nii kardinaalseid ettekujutusi enam ei olnud või vähemalt minul ei ole teada .
mis nüüd on siis , täna ma olen aru saanud , et kirikute nõukogu ka konfessioonide ja riigivaheline asutus , kes koordineerib mingilgi moel selliseid suhteid ?
jah , algselt , kui kirikute nõukogu sai alustatud , eks siis iga liikmeskirik püüdis omaette suhelda ministeeriumitega ja oma soove neile esitada ja nägemust ka , ütleme ka mitmes töövaldkonnas , olgu see religiooni- või usuõpetus koolis , olgu see kaplanaaditeenistus , ka mõningane riigipoolne finantseerimine ja mõnda asja püüti võib-olla ka koos ajada , aga siis aastal 2002 jõuti selgusele , et oleks hea , kui on Vabariigi Valitsuse ja Kirikute Nõukogu vahel selline dokument , mis siis sai allkirjastatud ja kandis pealkirja ühishuvide protokoll . ja seal oli siis täpselt määratletud , et kus on riigi ja kiriku kokkupuutepunktid iga ministeeriumi lõikes eraldi ja kus siis riik ja kirik püüavad üheskoos koostööd teha . nii et seal selle kirikute nõukogu roll ja vastutus veel suurenes ja eriti ka juhtkonna ja ka täitevsekretäri roll , et esmasuhtlemine käiski siis kirikute nõukogu juhtkonna tasemel , eelnevalt küll lepiti võib-olla kokku need teemad , millega üldse ühiskonnas välja minna või riigi poole pöörduda , aga sealt kõik see alguse on saanud , aga eelnevalt ka ütleme , et ega riik ka mitmelgi korral kutsus ka koostööpartneriks ka seaduse ettevalmistamisel , kus oli kirikud puudutavad teemad nagu kirikute koguduste seadus või kalmistuseadus ja paljud muudki seadused , praegusel hetkel on nii , et tihti saadetakse kirikute nõukogule arvamuse avaldamiseks või kooskõlastamiseks ja siis meie üheskoos vaatame selle seaduseelnõu üle ja ütleme , kas on kõik nii , nagu ta võiks olla või ütleme , et kirikut ja kogudust oleks vaja siiski käsitleda mõne teise nurga alt .
põhimõtteliselt nagu riigile oleks nagu odavamaks suhelda kiriku või kogudustega , sest nüüd ta saab 10 või 11 konfessiooni ühe hobiga , muidu oleks pidanud 11 kirja välja saatma .
seda kindlasti , sest et üldjuhul jah , kutsutakse vestlusringi siis kirikute nõukogu esindaja ja vastasel juhul kõik 10 oleks võinud öelda , et me tuleme ka ja et see nõupidamise laud oleks palju pikem olnud ja küll võib-olla toole ka oleks leidunud , aga praegust on selles suhtes jah , kirikute nõukogu esindatud, et olgu see pühakodade programm, kus kirikute nõukogu oli aktiivselt selle koostamise juures ja mis veel sel aastal kehtib, kuidas järgmine aasta sellega läheb, me täna veel ei tea. Et väga paljud töövaldkondi on või kokkupuute punkte, kus riik ja kirik saavad oma vahel suhelda ja ka seaduse loomes osaleda, nii et on ka teemasid, mis on võib-olla keerulisemad ja nagu vihakõne või midagi taolist, et ja kus ongi võib-olla seaduse eelnõud veel ettevalmistamisel alles, nii et aga kui ühiselt koos arutada, saab ikka mitme asjaga edasi liikuda, nii et ka süüde ennetuse nõukogus on kirikude nõukogu olnud esindatud, kus on väga paljude ministeeriumide juhid ja kes on väga kõrgel tasemel nõukogu, aga arutab ka kõike seda süüteoga. See on tuot problemaatikat, et hea meelega nad kuulavad ka kirikud äält ära, et siis võib-olla on kirikul midagi ka kaasa mõelda või ka ettepanekuid teha.
Kuidas see poliitiline kurss või ütleme see meeleolu on kas kuidagi muutunud ka sõltuvalt, kes parasegu on võimul, ütleme peaministrina, kes on võib-olla esimene selline isik, kes mõjutab suhteid või ei see ei sõltu üldse valitsevast poliitilist parteist?
No ütleme, ühisuvide protokollis on sätestatud, et vähemalt kord aastas kirikute nõukogu juhtkond, siis on mõeldud juhatust, kohtub siis peaministriga vähemalt kord aastas. Ja nii see on ka toiminud, et kõikide peaministrit ajal need kohtumised on aset leidnud. Tõsi, peaministri isikust võib ka sõltuda, et kuidas seda meie poolt esile toodud teemat edasi käsitletakse või kui tulemuslikult, et on mõnigi valdkond, kus mõni teema takerdub kuskilgi, kuigi peaminister võib anda heaks kiidu, aga et ministeeriumis juba edasi selline näide on ka olemas meremeeste kodunäo, mis on muuga sadamas, et kus on siis teema üleval, et kuidas siis nende meremeeste eest hoolitsemine käib, kuidas selle kodu ülalpidamiskulud saavad kaetud ja see on osutunud nii keeruliseks teemaks, et peaministrid vahetuvad, aga teema on ikka üleval, nii et pikka aega oli küsimuseks ka, kuidas munkade nundandega olla, sest et nemad ju palka ei saa, aga et neil oleks ravikindlustus, siis riik paljude aastate jooksul toetas teatud summaga, et aidata munkade nunnade eest maksta siis ravikindlustusmaksu. Aga kuna seal oli ka teemaks sotsiaalmaks, aga teada olevalt ju munkan on, pensionile ei jää, nad elavad kloostris edasi, nii nad pensioni ei vajaks, aga seni see seaduse järgi tuli maksta nii ravikindlustus kui ka sotsiaalmaks või sotsiaalmaks tervikuna siis ja mõned kloostrid olid ikka väga raskes seisus majanduslikus mõttes, et kõike see summa et ära maksta ja praegune valitsus leidis lahenduse sellele küsimusele, nii et alates selle aasta jaanuarist on munkadel ja nunnadel olemas ravikindlustus ja enam ei pea neile eraldi raha eraldama selleks, vaid nad ongi ravikindlustatud isikud kuni pensionika jõudmiseni. Nii et see on väga selline positiivne lähenemine ja praegune peaminister Jüri Ratas suutis selle teema edukalt lõpule viia oma valitsuses, nii et et eks mõni teinegi küsimus on, kus peaministrit siiski sõltub üpris palju, aga suhelnud oleme kõikidega, nii et ja eks iga ministri isikust võib ka natuke sõltuda see, et kui kiiresti mõni dokument edasi liigub või milline noiak, nii et tõsi on, asi on see, et ega riigil vahendeid nagu nii napib ja ka munkade nunnade puhul nagu leiti, et raha ei ole, aga nüüd ikka leiti, et on võimalik vastu tulla ja hinnata seda tööd, mida munkad ja nunnad teevad siis ka ühiskonna jaoks oma palvete ja eestpalvetööga pluss sotsiaaltöö, nii et see on ka leidnud hindamist ja märkamist, nii et see on igati positiivne.
Missiooni kandja.
Parlamendi valimised tuleb siis 2019.
Juba varsti.
Ja see nüüd me ei tee poliitilist reklaami, aga ikkagi ma küsin su käest, kuna sa oled nüüd 30 aastat olnud kirikunõukogus ja kõikid Eesti presid peaministritega oled sa koostus olnud. Milline peaminister siis nendest on olnud kõige osavam kuulma kirikute nõukogu ettepanekuid?
Nii on raske öelda, võib-olla esimene, kes meelde tuleb, on Siim Kallas, kes julges alla kirjutada selle ühisuvide protokolli, mis ei olnud ka kerge ülesanne, et ka tolla aegset valitsust nõusse saada, et nii detailne dokument on koostatud, kus on siis kõikide ministrid valitsusalas esile toodud need kokkupuud teemad, kus siis tuleks kirikuga lävida. Nii et tema oli väga positiivne selles suhtes, ta allkirjastas ja nüüd siis juba üle 15 aasta see dokument on toiminud ja sellest dokumentist on mitmelgi korral ka abi, sest kui tuleb uued ministrid, nad saavad seda lugeda või meie saame kirikute nõukoguna viidata sellele, et on selline dokument olemas.
Aga kuidas on, ütleme, kui me oleme vaadanud ka on ju erinevad ministeriumid lõpevad ja osa nagu alustatakse, tarditakse ja siis kaovad kohe ära. Kas seal on siis nagu põhiministeriumid või see ütlesid nagu ministeriumide kaupa nagu ka, et kui vaadata nüüd ajalugu, siis on alguses olid ühe ministeriumid praegu hoopis teised?
Jah, ütleme, et osa ministeerium on nime muutnud, aga me oleme täna seda meelt, et seda dokumenti me ei hakka ümber kirjutama, sest ministeeriumite nimed vahest muutuvad üpris kiiresti. Liidetakse ja lahutatakse, et põhimõtteliselt kõik need valdkonnad, mis ühe või teise valitsuse ajal on, sõltumata ministeeriumi nimest on olemas. Ja täna see päevani see ei ole olnud takistuseks, et seal kirjas on haridusministeerium, nüüd on teadus- ja haridusministeerium või mõni teine ministeerium, et dokument ise on nii väärtuslik, et me ei pea vähemalt kirikute nõukogu poolt vajalikuks seda hakata ümber tegema ja me ei ole täna ka väga kindlad võib-olla, et kas siis kui hea see uus dokument võib saada, kas üldse sünnib, et eks ühiskonnas on ilminguid mitmeid, aga see dokument toimib.
Milline majanduslik suhe on kirikute nõukogul ja riigil?
Kirikute nõukogu ja ministeerium vahendusel saavad siis riigieelarvest toetust oma tegevuste tarvis. See on siis meil määratletud töövaldkonniti, kus me siis püüame ühiskonna suunal ka aktiivsed olla ja seal siis oleme iga aasta lahti kirjutanud, milleks me neid vahendid kasutame. Üks osa läheb vahetud liikmeskirikutele sõltuvalt liikmeskiriku suurusest ja tähendusest ühiskonnas. Ja samas on ka mõned valdkonnad, kus siis ka riigieelarvest läbi siseministeerium tuleb ka mõne töövaldkonna toetuseks raha nagu Muuga meremeste kodu või Eesti piibliseltsi toetus ja sihtasutus väärtustades elu, nii et iga aasta esitame taotluse riigieelarvest toetuse saamiseks ja riigikogu siis kas kiidab selle heaks või leiab, et kirikute nõukogu on väärt rahalist toetust, et oma tegevust jätkata ka ühiskonnas, nii et meil ei ole mingid garantiid, et 2019 meile antakse sama summa või suurem või väiksem, vaid see on ikka iga aasta kokkuleppeni. Aga nii on see toiminud. Tõsi, palju aastat on see samal tasemel, aga me oleme tänulikud ka selle eest, et saame nii ka tööd ka edendada. et jõuda mitmes valdkonnas ka inimesteni ja ühiskonnani.
Ja see on ainukene koht kirikute nõukogule, kus tuleb ütleme, ka majanduslik ressurss või on teisealikeid veel?
Noh, ikka mingil määral on mõnes projektis osaleme või kirjutamise projekte. Liikmeskirikud teevad oma liikmeannetuse, mis ei ole küll väga suur summa, aga siiski. Ja need vahendid on olemas nii, et ja võib-olla projektide kirjutamise osas me ei ole suutnud nii palju kaasa rääkida kui sooviks, sest tihti on projektide puhul oma finantseering väga oluline ja see teine kord paneb pidurid ka, et meil neid oma vahendid nii palju ei ole, et mida saaks siis ühe või teise projekti jaoks eraldada, aga ikka oleme püüdnud ka aidata ka mõnda suurt projekti.
No üksmeelselt on erinevad konventsioonid kirikud kokku leppinud ühiselt asju ajada, riigiga ka, aga ma nüüd küsin nüüd kriitilise küsimuse, et ma aru saan, et ka Luteri kirik on oma ette korda sõlminud riigiga mingi koostöö kokku leppe. Kas see on nüüd kiil sellise ühtsusesse või on see okei?
Ei, see ei ole kiil ühtsusesse, sest et see teema, millega nüüd Luteri kirik ja Eesti Apostlik Õigeusu kirik on siin tegelenud, on ju see omandi reformi küsimused, et Tallinnas Niguliste kirik, Petseri klooster ja mõned teised veel, et kirikude nõukogu ei ole otseselt tegelenud õigusvastaselt võõrandatud varade tagastamise küsimustega, nii et see on ikka iga kiriku pärusmaa, millised küsimused on veel lahendamata, et see on ka loogiline, et nad ise suhtlevad siis vastavad ministeeriumidega ja esitavad oma taotlusi, nii et ma isegi arvan, et see on päris hea, et niimoodi see toimib.
Luteri kiriku leping oli ka laiem, et ta ei olnud ainult nende majade tagasi saamine ja maade vaid nagu...
Ja ei, neil on ka ühiskomisjon siseministeeriumi Luteri kiriku vahel, ja nad käsitleb seal mitmeid teemasid, nii et võib-olla mõni teema ka mingil määral kattub, aga üldjuhul me üksteist informeerime ja püüame mitte lõhet või kiilu lüüa.
Pigem nagu toetada seda, mida laiemalt, mida rohkem, seda parem.
Jah, sest nagu ma mainisin, et ongi teatud küsimusi, kus kirikute nõukogu ei ole võtnudki endal seda rolli, millega siis ühiskomisjon ka tegeleb ja seal on ju arhitektuuri mälestis, et seal on palju küsimusi.
Pole mõtled, et kirikute pead vaevata asjadega, mida on võimalik otse lahendada.
Ja noh, ütleme, et ka siis on vaja rohkem töötajaid, kui nii laialdaselt ette võtta, et tänase päevaga meil ei ole ka selleks ka tööjõud isegi, kui aga tahaks, aga siis muidugi tuleks võib-olla finantseering ka nende poolt, kelle asju ajada ühiselt, aga täna ma arvan, et on see hea, et teatud küsimustes liikmeskirikud ise suhtlevad, kas linnaga või kohaliku omavalitsusega või siis läbi ministeriumi kuni peaministrini välja.
Paljud valdkonnad Eesti Vabariigis saavad eelarvest teatud protsendi. Kui riigituulud kasvavad, siis ka ütleme, eelarveline number kasvab, olgu ta siis kaitsevägi või haridus või mingi muu. Kas siin ei, seda kiriknõukogul võiks olla, et mingi 0,01% eelarvest näiteks võiks alati kuuluda kirikute nõukogu eelarvesse?
See on hea ja julge mõte, et see protsent kuidagi ära fikseerida, aga siiani ei ole see õnnestunud. Ja
on sellest juttu üldse olnud?
Jutt on olnud, et kuidas, et kui on inflatsioon, et kas siis selle protsendi võrra järgmine aasta on siis toetus suurem või mitte, nii et aga selles osas meil ja ei ole veel siis kindlad kokkulepped olemas, et oleme tänulikud ka selle eest, mis meil antakse.
No see on nii väga kristlik, et
jah, sellist kindlad numbrid ju kaitseväel on kindel number või kaitseministeriumil ja räägitakse mõnest teisestki ministeriumi haldusalast, kus võiks olla fikseeritud protsent, aga see on hea mõte tulevikku.
Aga kuuleme jälle ühe väikse muusikapala, siis läheme riigi ja kirikute nõukogu suhetest, võib-olla kirikute nõukogu nendesse ümarlaudadesse, mis valdkonnad teil üldse käsitluses on.
Ja sobib.
Kõnus me saanud üheks
missiooni kandja .
kuulete missiooni kandja , meil on Hendrik Luide , Ruudi Leinus , kirikute nõukogu täitevsekretär on saatekülaliseks ja oleme rääkinud siis sotsiaaltöö valdkondadest ja kaplanaadist esimeses saate osas , oleme rääkinud kirikute ja riigi suhetest või kirikute nõukogu kirikute suhetest või riigi suhetest ja nüüd tutvusta veidi üldse kirikute nõukogu . ma saan aru , et siin on palju ümarlaudasid , kus käivad mingid seltskonnad koos , on ta siis haridus , meedia või mis iganes ?
jah , ütleme , kui lühidalt tutvustada , siis kirikute nõukogul on oma juhatus ja on siis juhatuse esimees , ehk meie nimetuse järgi president , kelleks on peapiiskop emeritus Andres Põder
hetkel,
ja kolmeaastase tähtajaga valitakse juhatus , nii et ja kaks asepresidenti ja siis on täitevsekretär ja tema ka abiline , kes siis püüavad seda sisulist tööd teha , aga oluline on see , et meil on mitmed ümarlauad või töövaldkonnad , et üks töövaldkond on avalikud suhted . avalikud suhted on päris lai mõiste ja võib-olla ka raadiokuulajad on tähele pannud või vaadanud , et iga hommiku tulevad ju ka Vikerraadiost ja Klassikaraadiost ka hommikupalvused ja see on juba palju aastaid kestnud , nii et see on konfessioonide vahel ära jagatud nädalate kaupa , siis on kirikuelu saade , siis on raadio jumalateenistuste ülekanded ja siis on Eesti Televisioon , hetkel on seal käimas pühapäeva hommikuti siis tähendamise väike saade , viieminutiline , et mis on ka kindlasti väga huvitav ja vaadata , et ta ikka tuleb riigitelevisioonist . üks viimaseid suuremaid ülekandeid oli ka Paide Vabariigi 100. aastapäeva jumalateenistus otseülekanne , nii et seal on ka kirikute nõukogu kaudu ja vahendusel see toimib ja ka ütleme ka hommikupalvuste ja tähendamiste osas on meil tihe koostöö Rahvusringhäälinguga , et need saated oleks sisustatud ja need toimiks . avalike suhete valdkonnas on üks oluline töövaldkond veel , on Teeliste kirikud , me oleme juba palju aastaid välja andnud sellist teadmikku kirikute kohta , mis suveperioodil on siis avatud ja kuhu siis kas Eestimaa inimene või siis välisturist saab minna , kui ta saab sellise teadmiku ja ta on ka internetis üleval , ja teadmik on kakskeelne , eesti-inglisekeelne , jagatakse tasuta ja internetis on ta 7 keelt üleval , nii et selline info , mida me püüame anda siis huvilistele , et milline kirik , millal on avatud , kus ta asub ja kaart ja kõik on olemas , nii et püüame uudiseid vahendada , pressiteateid teha avalike suhete valdkonnas . ja valdkonniti on niimoodi , et meil on seal tavalist projektijuht ja siis on ka konsultant ja nemad siis kahekesi on selle valdkonna juhid ja kui on ka veel ümarlaud , siis nad korraldavad ka ümarlaua kohtumisi , nii et iga töövaldkond esitab oma aruande siis töökoosolekule või juhatusele ja aasta tervikuna me anname välja paksema raamatu , kus on siis tegevusaruanne ja kus on kõik töövaldkonna tegemised kirjas . järgmine selline suurem töövaldkond on haridustöövaldkond ja kui kirikute nõukogu loodi ja Eesti Vabariik taas sündis , siis oli väga aktuaalselt üleval teema usuõpetuse viimine koolidesse . peatselt jõudsime ühisele arusaamale , et konfessionaalset usuõpetust ei ole võimalik koolidesse siiski viia , ja oleme rääkinud usundiõpetusest , on välja töötatud vastavad õppematerjalid , kokku lepitud ka , kuidas kool peaks toimima , kui koolis on ikka vastavasse vanusaastmes soovijaid , siis kool peab ka küll vaba ainena või fakultatiivse ainena võimaldama siis ka sellist ainet kuulata .
Noh , on väga palju räägitud just seda teemat , võttes arvesse , et seda vaimupimedust on nii palju , et siin peaks äkki seda ainet kohustuslikuks tegema ikkagi ?
Sellest on juttu olnud , aga kui hakata läbi rääkima vastava ministeeriumi või haridusministeeriumi inimestega , siis nad ütlevad , et näidake , mis õppeaine arvelt see võiks toimuda . et õppeprogrammid on niigi ülekoormatud ja ei saa matemaatikat vähem või emakeelt vähem anda, nii et et eks see on ka hoiakute küsimus.
Inglise keel arvalt, inglise keelt on liiga palju, ongi hea, kui on eesti keelt rohkem.
Jah, et see on selline teema, kus praegune minister toetab, aga kuidas ta igas koolis ja koolidel on antud ka päris suur vabadus otsustada nende valikainete osas, et millised ja mis määral nii, et materjalid on kõik olemas, programmid on olemas, nii et võiks teemat küll edasi arendada ja jõuda koolidesse.
Et see oleks üks palveteema?
See oleks kindlasti üks palveteema, sest et ka kooliõpilastel oleks hea teada mitte ainult kristlikust usust ja selle ajaloost, vaid ka teistest religioonidest, et saada mingigi ettekujutus, et
sest inimesed reisivad ju nii paljudes ja nad ei jaga üldse, mis toimub ümberingi, sest nii paljud riigid on väga religioossed, võiks öelda, täis religiooni ja kui ei ole teadlikud, ainult oleme teadlikud selliseid nõidate ja ekstra sentside religioonist, mida meil siin Eestimaal on tohtult palju.
See on meeletult palju, jah.
Et siis arutakse, et kogu maailmas täis teelt ei ole, Eestimaa on sõike mõtetu religiooniga maa.
Et mitmetes riikides on usundi õpetused olemas, on vastavad ka raamatud välja antud, ka Soomes on olemas. Kuigi ka seal käib diskussioon selle üle, et kas ta on kohustuslik õppeaine või mitte. Nii et see on selline teema, kus püüame ka siis eestpalveid või palume eestpalveid. Siis meil üks oluline töövaldkond on, kõik nad on olulised, aga ka eluväärtuste eetika töövaldkond, kus siis on just eetika küsimused üldjuhul päevakorral ja kirikute nõukogu on ka siin oma seisukohti välja öelnud, olgu see eutanaasia, olgu see abordi teema ja inimelu üldse, nii et siin tööd jagub ja maailmast püütakse tegelda juba palju genoomiga, et hakata inimest juba muundama ema üsas, et kui ta on eostatud, et kõik sellised ilmingud on, mida arstid mõtlevad oma peades välja ja probleem oli siin ka, et kui kristlane tahab õppida arstiks, naiste arstiks näiteks, siis temalt nõutakse, et ta peab aborti tegema. Oleme selle juures ja tema ei saa seda teha, aga siis öeldakse, et ei saagi seda arstidiplomit ka taotleda, nii et oleme püüdnud siis kuidagi leida erandit, et ta võib olla ju väga võimekas ja edukas naiste arst, ilma, et ta peaks aborti tegema teiste naiste.
Ehk siis paljud keeltes mõrvama lapsi.
Jah, just nii. Ja see ongi teine kord ka sellele arstik soovijal ka probleemiks, et kui ta ei saa õppida ja ta ei nõustu sellega, tulebki valida kas teine.
See on naiste arsti teema.
Jah, naiste arsti teema, nii et eluväärtuste töörüm tegelikult nende teemadega. Lisaks on nad võtnud ka päevakorda ka pere teema ja siis paarisuhte koolituse ja püüavad seal ka kuidagi aidata abielupaare ja neid, kes juba alles on abiellumas, neid nõustada, et Eestis oleks vähem lahutusi või neid nulli sa viia kindlasti, aga et neid vähem oleks, et selle valdkonnaga nad ka tegelevad.
No see on meeletu põld.
Jah, see on tohutu.
Vaatate seda statistikat, mis täna toimub.
Aga tööd püüame teha ja siis on raseduskriisi nõustamine, mis on ka üpris populaarne ja hästi külastatud, et ka selline oluline töölõik selles valdkonnas. Siis on meil noorte töö valdkond, kus siis erinevate kirikute noored põhjavad leida ühised ettevõtmisi ja tegemisi ja koos midagi ära teha, nii et siin on veel ka arenguruumi ja eks kiriku noorte juhil on oma kiriku konfessiooni sees palju tegemist ja kui palju jätkub veel energiat ka väljaspool oma põhitööd kaasas olla, nii et aga tänu Jumalal, et neid on leidunud. Siis oleme tegelenud religioonisotsioloogiaga ja see on iga 5 aasta järel on toimunud uuringud elust, usust ja usuelust ja iga viie aasta järel, nii et viimane oli 2015 ja see uuring püüab siis anda vastuseid, mida inimesed mõtlevad, kuidas suhtuvad paljudesse küsimustesse seal hulgas ka.
Juba käivitasite see uue
uuringu? Veel ei ole käivitanud, aga praeguste kavade järgi käivitame 2019, et ettevalmistada küsimustik ja 2020 siis see küsitlus jälle läbi viia ja siis püüda ka võrrelda, kas ühiskonnas on teatud teemade osas ka muutusi ja millised, et nii et selline töövaldkond. Ja oikumeenia töövaldkond, seal on siis kaplanaadi teenistus, seal siis me toetame oikumeenilisi projekte, selline konkurss. Anname välja oikumeenilist aasta preemiat, viime läbi oikumeenilisi jumalateenistusi ning ka mingil määral on, töötame kaasa ka rahvusvahelises liinis. On ka selline väike töövaldkond. See ei ole eriti suur töö meil, aga püüame kaasas olla Põhjamaade oikumeeniliste nõukogude tegemistega ja ka siis Euroopa liinis on läbi Euroopa kirikute konverentsi ehk KEKI toimimas oikumeenilised nõukogud ligemale 30 maal ja on regulaarsed kohtumised ja vahetame infot, nii et selline suhtlustasand on. Viimased 3 aastat oli ka KEKI bioeetika töörühmas kaasa töötamas ka Meego Remmel, kirikute nõukogu asepresident. Mai lõpus juuni alguses toimub järjekordne KEKI assamblee, kus siis ka see töögrupp saab ka jälle kas uued liikmed või siis endised ka jätkavad mõned. Nii et sellises mastaabis me püüame kaasa töötada. Nii et kirikute liinis on ka veel Eestis ka luterlik kirik, õigusukirik, Eesti apostlik õigusukirik vahetult KEKI liikmed ja neil on ka oma suhtlus ja oma esindatus ka assambleel täiendavalt siis kirikute nõukogu saab saata ainult ühe esindaja ja seda ka ainult sõnaõigusega. Tääleõigus on ka assambleel vaid liikmes kirikutel ja oikumeenilised nõukogud on sellises partnerorganisatsiooni staatuses.
Meedia töörühm.
No meedia ja avalikud suhted, see ongi meil sellised üks ja sama nii, et seal on väikest alajaotused.
See on nimetuse teema, eks?
Nimetuse teema, jah. Et seal püüame ka nii palju, kui suudame aktiivsed olla.
Kuidas nendesse siis ümarlaudadesse või töörühmadesse saab? Kui sa tunned, et keegi tahaks, et ma tahaks vaata olla seal eetika või mingi hariduspundis rääkida kaasa või see on, kes sinna neid liikmed valib?
No meie töökorraldus on selline, et on töökoosolek, toimub korra 6-10 korda aastas ja igal liikmeskirikul võib olla kuni 3 esindajat.
See on see suurumarlaud. Jah. Ma võtan just töörühmades.
Kuni 3 esindajat, mitte kõigil kirikutel ei ole 3 esindajat. Ja siis töökoosolek leiab, et selline ümarlaud või selline töörühm on vajalik. Ja siis palutakse liikmeskirikutele nimetada sinna oma esindajad. Mm-hmm. Ja nemad siis ise leiavad selle isiku, kes antud valdkonnas oleks pädev ja kes oleks võimeline kaasa töötama, kellel oleks ka aega. Nii et nii läbi liikmeskirikut tulevad need ümarlaua või siis töögrupi liikmed, et näiteks teoloogiline komisjon samamoodi. Liikmeskirikud on nimetanud sinna oma esindaja. Nemad siis töötavad mõne dokumendi kallal. See nii kuni dokument saab valmis, siis esitatakse seda töökoosolekule, kas siis heaks kiitmiseks või täiendamiseks. Nii et. Ja igal kirikul üldjuhul on 1 esindaja, keda nad saavad nimetada ümarlauda. Ja meedia ümarlauas on mõni liigega rohkem. Nii et.
No kirikute nõukogu tegevus ja toimetamine on ju üsna suur. Kust siis kõige kiiremini on võimalik üldse kirikute nõukogu tööd ja tegemist jälgida?
Meil on ka kodulehekülg olemas. Selle uuendamise kallal me praegust aktiivselt töötame. Sealt saab esmase info kätte, millised töövaldkonnad on, millega me tegeleme ja millised liikmeskirikud on nende kontaktandmed, nii et, et sealt saab esmase info kätte. Ja eks siis saab telefonidel küsida, nii et, et kui ei olnud seal piisavad infot üleval või kui me mingi konkursi välja kuulutame, siis me anname seda tavaliselt teada ka ajales Eesti kirik läbi kirikute keskuste, nii et eks see info levib. Aga jah, kui on soov midagi konkreetselt küsida või teada saada, siis ikka kas telefoni teel või siis esmane variant on ikka kodulehekülje kaudu.
Need ka välja saadud dokumentid on kõik seal, nii et selles mõttes on väga põnevat lugemist üsna palju.
Seal neid on päris mitmeid ja mitmeid, jah, nii et, et ka seisukoha võtta ja läkitusi ja pressiteateid ja nii et neid on seal leida.
Nii paraku missioonikandja aeg hakkab ümber saama, tund aeg ongi meil räägitud. Soovin palju õnnistus sulle isiklikult Ruudi Lennus, ikkagi staasikas kirikute nõukogu liige ja töötegija ja kirikute nõukogule ka. Ma usun, et kõni pereraadio poolt ja missioonikandja poolt palju õnnistust jõudu oma juubeli aastas liikumast, et siis juba järgmine aasta 2019 pidada juba suuremad pidusid.
Tänu heade soovide eest ja õnnistust ka raadiokuulajatele ja ka saatejuht Indrek Luidele.
See oligi siis missioonikandja ja oli külaliseks EKN-i täitev sekretär Ruudi Lennus. Kohtume järgmine nädal.
Missiooni kandja.